Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Găsit. Vorbim astăzi despre eșantion. Sigur, ne referim la structura populației reale. Eșantionul părtinitor este un eșantion nereprezentativ. Fie din rațiuni cantitative, ca și în cazul eșantionului insuficient, fie din rațiuni calitative, pentru că structura lui nu reprezintă structura populației reale, care face obiectul cunoașterii noastre. Atunci când cercetătorii nu aplică tehnici și procedee probabilistice pentru a construi un eșantion aleatoriu, există riscul ca sentimentele și așteptările lor, valorile și convingerile lor cele mai intime, să influențeze chiar și inconștient alcătuirea eșantionului. Va rezulta un eșantion părtinitor, a cărui structură nu reflectă structura din realitate a populației studiate, un eșantion care trage spre anumită parte a populației cercetate. Domnul Dumitru Borțun ne propune să urmărim cazuri posibile în care eșantionul părtinitor este invocat în argumentare. Primul ar fi părtinirea prin limitarea neprofesionistă a eșantionului. În sociologie, un eșantion poate fi părtinitor chiar și numai pentru că va conține, într-o măsură disproporționat de mare, persoane din mediul sociocultural și profesional al sociologului. Iată de ce nu se poate vorbi de cercetare obiectivă dacă aplicăm un chestionar acolo unde este mai la îndemână, membrilor familiei noastre, prietenilor sau colegilor de serviciu, ca apoi să tragem concluzii despre toți creștinii din România sau despre societatea românească. Li se poate întâmpla și unor amatori, unor indivizi neinstruiți în cercetare, să se limiteze în argumentare sau în luarea unor decizii la eșantionul părtinitor convenabil. De pildă, un cetățean poate decide să candideze la funcția de primar sau la cea de înalt prelat al unei biserici doar bazându-se pe faptul că, în ultima lună de zile, toți cunoscuții întâlniți în cale l-au îndemnat să candideze. Părtinirea prin limitarea deliberată a eșantionului. Se poate întâmpla și ca studiul să fie realizat în mod deliberat pe un eșantion părtinitor, pentru ca rezultatele lui să servească unor interese ascunse. De pildă, un studiu pretins științific poate să recomande tuturor consumul de lactate de un anumit fel pentru o bună sănătate a oaselor pe baza unui eșantion părtinitor, iar partea ascunsă a studiului să fie că o anumită firmă de produse lactate, în scopul creșterii vânzărilor, a finanțat studiul și a furnizat și eșantionul consumatorilor fideli și favorabili. De aceea, este recomandat ca, atunci când întâlnim astfel de studii ce se declară științifice, să facem investigații pentru a verifica dacă aceia care le-au realizat au credibilitate în comunitatea științifică, dacă studiul respectiv are valori bune din partea altor specialiști sau a unor foruri avizate. E de preferat să ne luăm precauții rezonabile tocmai pentru a ne proteja de inflația de studii pretins științifice din mass media de azi. Dat fiind volumul mare de informații care ne stau la dispoziție prin noile media, putem întâlni și studii măsluite, dar și modalități de a le verifica înainte de a le lua în serios. Părtinirea prin eșantionarea nealeatorie. Uneori, chiar dacă este suficient de mare pentru a fi reprezentativ, eșantionul totuși este părtinitor, deci nereprezentativ pentru structura unei populații, pentru că nu a fixat aleatoriu componența lui pe anumite categorii, cum sunt vârsta, genul, profesia, clasa socială, averea, etnia, religia și altele. De pildă, la alegerile prezidențiale din Statele Unite, în 1936, revista Literary Digest, folosind un eșantion mare de 2 milioane de alegători dintre cititori, a prezis că Roosevelt va fi învins de contracandidatul lui, dar Asociația Gallup, de sondarea opiniei publice cu numai 50.000 de alegători ca eșantion, dar reprezentativ statistic, a prezis corect că Roosevelt va fi ales. Primul eșantion era părtinitor deoarece cuprindea doar cititori ai revistei, care erau alegători mai bogați, nereprezentativ pentru opțiunile de vot ale majorității cetățenilor americani. Ce ne dezvăluie eroarea eșantionului părtinitor? Această eroare se face, de cele mai multe ori, la nivelul cunoașterii comune, al oamenilor fără o instruire științifică și filozofică suficientă pentru a evita capcanele gândirii necritice. Dacă un om de știință onest va refuza să lucreze cu eșantioane nereprezentative, omul neinstruit nu știe să se ferească de un astfel de eșantion. Un individ naiv va fi prizonierul propriei experiențe, considerând-o relevantă pentru toți oamenii. Dacă aș scrie o carte despre viața mea, aș lua premiul Nobel. Un ignorant care disprețuiește învățătura se poate lăuda astfel: ori avea alții școli înalte, dar eu am școala vieții. Un alt ignorant poate crede, prin prisma experiențelor limitate cu unele tipuri de semeni, că toți oamenii sunt cam la fel, sau că sunt ca el. Orice om poate fi cumpărat, doar prețul diferă. Acestor indivizi nici nu le trece prin cap că există și alt fel de oameni, profund diferiți de ei și de cei pe care i-au cunoscut, că lumea e mult mai vastă și mai diversă, că nu tot ce zboară se mănâncă, după cum spune vorba populară. În realitate, lecturile și călătoriile sunt cele două căi regale prin care ne lărgim experiența personală, îmbogățind-o cu experiența altora, a celor care au trăit în alte epoci istorice prin lecturi și a celor care trăiesc în alte zone geografice prin călătorii. Conform studiilor de psihologie cognitivă coordonate de Jean Piaget, decentrarea individului de pe propria lui experiență și a grupului îngust de apartenență are loc prin stabilirea unor interacțiuni cât mai numeroase și la distanțe cât mai mari, adică exact aturile procesului de globalizare. Cei care pleacă în lume se întorc mai puțin egocentrici și etnocentrici, mai imparțiali și mai obiectivi, mai imuni la eroarea eșantionului părtinitor. Eșantionul părtinitor este și el un eșantion statistic nereprezentativ, fie cantitativ, ca în cazul eșantionului insuficient, când reflectă o viziune interesată, fie calitativ, când structura lui ne reprezintă structura populației reale. În al doilea caz, cercetătorii nu folosesc cu profesionalism tehnici și procedee probabilistice pentru a construi un eșantion aleatoriu, adică fixat la întâmplare în cadrul unei populații. Astfel, sentimentele, așteptările, valorilor, convingerile lor pot influența, chiar și inconștient, alcătuirea eșantionului. Alteori, rigoarea științifică se încalcă deliberat, chiar dacă mascat, tocmai fiind că există părtinire în extragerea rezultatelor convenabile. De pildă, o biserică poate propune inițierea spovedaniei online, invocând un sondaj printre toți utilizatorii site-ului ei oficial care doresc acest lucru. Însă eșantionul poate fi părtinitor, deoarece e posibil ca majoritatea enoriașilor să fie cea care nu accesează site-ul și care nu agrează spovedania online.
Tot cu
Vorbim despre eșantionare ca metodă în cercetarea științifică. Aceasta este una dintre principalele metode pentru cunoașterea realității pe care cercetătorii nu le pot accesa la scara 1 la 1. Se presupune că proprietățile descoperite la nivelul eșantionului, cum ar fi originea, evoluția, structura, funcțiile sau comportamentul, sunt valabile la nivelul realității studiate. Adesea, această realitate este o mulțime de elemente. Atunci când elementele sunt indivizi vii, oameni sau animale, mulțimea se numește populație. Pentru că proprietățile descoperite la nivelul eșantionului să poată fi generalizate la nivelul populației, trebuie ca eșantionul să fie reprezentativ pentru întreaga populație, ceea ce înseamnă să o reprezinte din două puncte de vedere. Cantitativ, adică volumul eșantionului să fie suficient de mare, și calitativ, adică structura eșantionului să fie similară cu structura populației. Pentru a asigura prima condiție, cercetătorii se folosesc de legile statisticii. Pentru a o asigura pe cea de-a doua, ei apelează la metode de eșantionare aleatorie, astfel încât eșantionul să nu fie părtinitor, așa cum aminteam mai devreme. Prin urmare, în cunoașterea științifică, eșantionul este întotdeauna statistic, reprezentativ și, totodată, aleatoriu. Din păcate, la nivelul cunoașterii comune, lucrurile nu stau așa. De multe ori facem greșeala să tragem concluzii pe baza cunoașterii unui eșantion mult prea mic pentru a fi statistic reprezentativ, cum facem când ridicăm experiența noastră personală, inevitabil particulară, la rangul de experiență general valabil. Această greșeală se numește eșantionul suficient. De pildă, faptul că în orășelul meu dependent de o mare întreprindere industrială. Robotizarea producției a dus la concedieri și la transformarea unor angajați în șomeri. Nu mă îndreptățește să trag concluzia: robotizarea produce peste tot șomaj. Dacă aș avea imagine mai largă, aș ști că robotizarea creează noi domenii de cunoaștere și de activitate, noi industrii, zeci de mii de noi locuri de muncă. Să încercăm să detectăm motivațiile care ne pot conduce către apelul la eșantionul insuficient atunci când vrem să ne argumentăm anumite opinii. Este o provocare pe care domnul profesor Dumitru Borțun ne propune. Una dintre aceste motivații ar fi dorința de a impune altora un punct de vedere interesant. După cum se poate observa, eroarea eșantionului insuficient se împletește cu cea a generalizării pripite. Pentru a detecta această eroare, trebuie să fim conștienți că aceia care se grăbesc să atribuie anumite opinii și percepții unor grupuri mari, chiar maselor, fără un studiu prealabil corect, fără o cercetare pe baze științifice, mai degrabă doresc să le impună altora acele opinii și percepții. Este principala motivație a unor semeni de a se grăbi să extindă asupra multora o viziune interesată, personală sau de grup, asupra ceva. Întâlnim în viața cotidiană și în presă chiar ironii pe seama acestora. Scriitorul X este unul foarte citit și apreciat, mai ales de către locatarii din scara blocului său. Tânărul artist Y este genial, așa spun toate mătușile lui. La originea noțiunii, problemele ce produceau divergențe și separații erau cele religioase, iar cei ce formau noi bisericuțe se delimitau de ceilalți membri, frații lor de până atunci, care constituiau o biserică. Acest fenomen de formare a bisericuțelor se datora inițiativei unuia dintre ei, care socotea că a întrunit suficiente voturi în favoarea ideilor lui pentru a forma o nouă biserică. Motivația de multe ori se întrezărea în orgoliul de reformator și de lider al respectivului sau chiar în defectul de caracter al încăpăținării de a-și impune punctul de vedere unei majorități fără alte argumente. Mai târziu, bisericuțe au fost numite și alte grupări sau facțiuni din cadrul diverselor colectivități, cum ar fi mișcări sociale, partide, grupuri profesionale, sindicate și altele. O altă motivație ar fi ignoranța cu privire la complexitatea unei populații. Eroarea eșantionului insuficient poate fi destul de ușor evitată de noi, personal sau detectată la alții, dacă realizăm complexitatea oricărei populații cu privire la diversitatea de valori, preferințe, interese, idealuri, scopuri și altele care animă pe membrii ei. Dacă suntem ignoranți cu privire la caracterul științific cerut de o eșantionare corectă, atunci putem greși chiar într-un mod naiv sau comic pentru alții. O situație de-a dreptul comică s-a petrecut în urmă cu peste 4 decenii la un seminar de la Facultatea de Filosofie a Universității din București, secția de pedagogie, își aduce aminte domnul profesor Dumitru Borțun. Profesorul, un personaj pitoresc, cu un limbaj colorat de multe expresii neaoșe, prezenta rezultatele unei cercetări realizate la nivelul secției pe studenții acestei. Era vorba de eșecul școlar. Iată ce spune profesorul respectiv. Am constatat că există 3 categorii de elevi. Prima, elevi care intră în școală deștepți și ies deștepți. A doua, elevi care intră proști și ies proști. A treia, elevi care intră deștepți și ies proști. Aici localizăm eșecul școlar. Din spatele clasei se ridică o studentă. Greșit, domnule profesor. Eu am un verișor la Caracal care a rămas repetent în clasa a patra, a rămas corigent la liceu, dar a intrat la medicină, unde a terminat șef de promoție. Moment în care se aude strigătul profesorului, siderat de o astfel de anomalie. Imposibil! Este evident că ambele personaje făceau eroarea eșantionului insuficient. Profesorul se grăbise să tragă concluzii cu pretenții de generalitate pe baza unei mini cercetări, realizate in-house, pe un mini-eșantion, adică studenții din acel an ai secției de pedagogie. Studenta se grăbea să contrazică rezultatele unei cercetări pe baza unui caz cunoscut personal, care ar fi putut fi un caz singular. De fapt, sindromul vărului de la Caracal, ca și legendarul se cunoaște un caz și la Buzău, sunt foarte prezente în gândirea naturală, proprie cunoașterii comune, o gândire opusă gândirii critice, acea gândire care nu este educată pentru a se putea supraveghea și a se lua în stăpânire. În concluzie, eșantionarea e principala metodă de studiu pentru cunoașterea realităților pe care cercetătorii nu le pot accesa la scala 1:1. Pentru ca proprietățile descoperite la nivelul eșantionului să poată fi generalizate la nivelul populației, trebuie ca el să fie reprezentativ pentru întreaga populație în două aspecte, cantitativ și calitativ. În cunoașterea științifică, eșantionul e întotdeauna statistic reprezentativ și totodată aleator. Din păcate, în cunoașterea comună, greșim trăgând concluzii pe baza unor eșantioane mici, statistic nereprezentative. Ridicăm experiența personală sau de grup, inevitabil particulară, la rang de experiență general valabilă. Este greșeala eșantionului insuficient, care se împletește cu eroarea generalizării pripite. De pildă, când cineva susține că tinerii de azi sunt depărtați de biserică pe baza observației particulare, că la biserica din orașul său vin foarte puțini